Ерлі зайыптылар, ата-аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы алматы уақыты сағат 2 біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып бүгінгі отбасы деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Бүгінгі отбасылық құндылықтар қандай болуы керек? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Сондай-ақ, өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін мына номерді тере аласыздар. 8-707-724-30. Біздің Facebook-та да парақшамыз бар, Назар FM деп аталады.
Құрметті достар, біз хабарымызды бір тамаша әннен кейін жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ертеген
сонымен біздің әңгімеміз бүгінгі отбасы жайлы, оның жағдайы жайлы жауап іздеу болмақ. Бұл сұрақтың жауабын іздемес бұрын радионың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бізде бүгін студияда қонақ психолог кеңесші Жанна Әлжан. Жанна, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма, қымбатты радио тыңдармандар.
Жанна, хабарымызға уақыт бөліп келгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Біздің бүгінгі сөз қозғайтын тақырыбымыз, бағана айтып өткеніміздей, отбасы жайлы болмақ. Алдымен енді отбасы жайлы сөз қозғамас бұрын, тереңдемес бұрын, отбасы деген не, соған анықтама беріп өтейікші.
Отбасы деген бұл некеге негізделген және қандық туысқандықпен байланыстағы бір-бірінің алдында моральдық және құқықтық жауапкершілікті алатын өзара көмекпен тұрмыс тіршіліктің ортақтығымен жақындасқан адамдардың шағын тобы деп айтылған. Бұл анықтама жағы энциклопедиялық сөздіктен алынған. Ол жерде былай тағы да қосымша жазылған, отбасының алғашқы тарихи формасы ол моногамды және патриархалды деп жазылған екен. Егер осы енді жағы энциклопедиядан алатын болсақ, енді анықтамасы осындай.
Моногамды дегенге және патриархалды дегенге жеке-жеке талдау жасап беріңізші.
Моногамды деген бұл мағына жалғыз бір әйелді алу, жалғыз бір әйелмен некеде тұру деген. Өйткені тағы да полигамия дейтін жағы сөз бар. Бұл деген ол көп әйелді алу, көп әйелменен жағы
бірге тұру
деген мағынасы. Сол моногамды деген бұл жағы тек қана бір жалғыз әйелменен неке құрып бірге тұру деген. Бұл өте мағыналы мен үшін, өйткені мен ойлаймын, біз осы психологияда жұмыс жасаған кезде біз көп адамдарменен кездесеміз, сол отбасы туралы жағдайлар туындайды, ақыл кеңес сұрайды. Сол кезде мен сол осы нәрсеге мен де негізделем. Иә, өйткені отбасының алғашқы тарихи формасы деген бұл мен үшін өте мағыналы негізі. Сондай. Ең бірінші отбасы тарихи формасы, ол тек қана бір әйел моногамды болған. Және де патриархалды деген, бұл патриархалды деген сөздің мағынасы деген ол патриарх деген ол әкені деген жағы не деді,
басты орынға қояды.
Иә, отбасында жағы әкесі ол басты адам болады. Қалай әке айтады, солай жағы отбасының жағы өмірі, сондай өзінің ережелері, соған құрметі, соған әкесіне негізделеді жағы.
Оның айтқанына бағынады, яғни оны негізгі құрмет сол кісіге арналады.
Иә, негізі құрмет сол әкесіне. Өйткені әкесі деген ол ең басты адам.
Жалпы жаңа патриархалдық пен моногамды айтқаннан кейін біз тарихқа артқа қарай бұрылмай отыра алмаймыз бәрібір. Өйткені отбасы деген кезде, моногамды деген кезде бұл біздің қазіргі айтып жатқан сөзіміз деп дау туындауы мүмкін, бірақ енді өткен шақта басқаша жағдай.
Иә, ол адамзат баласы жаралғаннан бергі тарихқа үңілсек, иә, әуел баста Құдай адамды еркек пен әйел қылып жаратты. Сондықтан уақыт өте келе неше түрлі құбылыстар болды. Я, бір жерде табиғат апаттары болды, жаңағы індет аурулар, солар болды. Сонан соң соғыстар болды. Сөйтіп жаңағы жаратқан ие салған тепе-теңдік бұзылды. Себебі бір әйел, бір еркек. Екеуі кейін одақ құрды, семья құрды. Енді сол жаңағы мен айтқан жаңағы құбылыстардың салдарынан осы тепе-теңдік бұзылды. Мысалы, соғыстың салдарынан еркектер азайды, әйелдер көбейді. Енді әйел көбейгеннен кейін қалай, енді әйелдің күйеуі болу керек, ол бос жүрмеу керек, әйелге қорғаныш керек. Сондықтан да жаңағы көп әйел алушылық деген содан пайда болды. Мен ойлаймын, бізде тарихқа үңіліп қазақ даласын, қазақ түркілердің жалпы тарихын етсек, ол заманда жаңағы мәжбүрлеп әйел алып беру Эй, сенің сондай баяғы төрт әйелің болу керек. Сол біздің жаңағы салт-дәстүріміз солай. Олай болмаған. Ол өзінен өзі әмеңгерлік деген содан шыққан. Себебі қазақтың негізі, біздің ұлттық негізіміз жаңағы жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған ел деп айтылады. Сондықтан да жаңағы табалдырық аттап келген әйел сол сол семьяның отбасы отбасының мүшесі болды. Балалары болды деп ойлайық, иә, балалары болды. Сондықтан енді сондай жаугершілік заманда ол күнде жаңағы адамдар көп сондай шейіт боп құрбандыққа ұшырап жатты. Сонда енді сол әйелді жібермей, сол отбасында қалдырды. Сөйтіп жаңағы онан кейінгі адам, соның інісі деп айтайық, иә, немесе ағасы сол әйелге өзінен өзі күйеу боп қалды. Енді ол осы замандағы сияқты жаңағы некеге тұрған жоқ, ЗАГСке барған жоқ, иә. Оларға ешкім, мен ойлаймын, сол заманда ешкім жаңағы той жасаптан еткен жоқ. Ол автоматты түрде сол адамның әйел болып қалды. Сондықтан да біздің даламызда, қазақ даласында көп әйел алушылық деген пайда болды. Бірақ мен осы сөзді айтар едім. Алушылық ол іздеп жүріп жаңа қалған жоқ. Ол автоматты түрде сол адамның әйелі болды да, сол адам бірнеше әйелге ие болып қалды. Енді содан туған балалар соныкі болды. Ол қажеттілік, сол заманға сай қажеттілік. Және сол заманның тұрмыс тіршілігі, енді осы күнгіде техника жоқ, сол күнде бәрі қолмен істеледі. Мысалы, мал ұстаса да, егіншілік кәсіппен айланса да, бәрін қолмен істеу керек. Семьяда сондай қажеттілік бар. Жұмыс қолы, адамның жұмыс қолы деген. Сондықтан да жаңағы әйелді жібермей ұстап, сол ана кісінің әйелі болды да, содан жаңағы жанын айтқан полигамдық қазақ даласында пайда болды.
Бұл енді қазақ даласында ғана емес, жалпы біз тарих бойынша білеміз, моногамдық отбасымен, отбасылық жүйемен бірге полигамдық отбасылық жүйе де бар. Патриархалдықпен бірге біз матриархалдықты да білеміз, егер біз назар аударатын болсақ.
Иә, бұл әрине, бұл жағдай, қалай айтайын, бұл адамның көзқарасына негізделген нәрсе. Неге? Өйткені, мысалы, психологиялық жағынан ана қарайтын болсақ, мысалы, соғыс кезінде ер кісілер енді соғысқа барып, бұлар жағы
көбірек көз жұматындар, өлетіндер сол.
Иә, ер кісілер
шейіт болды деп айтайық.
Иә.
Шейіт болды, құрбан болды.
Енді ер адамдар көбірек өлім жетімге ұшырайды.
Иә. Және де әйелдер көп жалғыз қалады. Бірақ соғыс бітпейді ғой. Тағы да жағы ер кісілер керек, жағы. Және де отбасы деген ол өте мағыналы нәрсе ғой. Сол кезде қорқыныш пайда болады. Сол кезде мысалы психология жағынан осындай ойлар, сезімдер келеді та, енді осы кеткен ер кісілердің орнын толтыру керек. Вот жаңа жауынгерлерді, жаңа сарбаздарларды енді туу керек. Осындай жалғыз басты болып қалғым келмейді деп сондай ой пікірлерменен осындай қарым-қатынасқа түсіп берген. Бірақ бұл деген заманға сай деген ой жүгіртуі, көз қарасын несі. Бірақ тағы да қайтып оралғым келеді, бұл отбасының алғашқы тарихи формасы деген ол моногамды. Уже адамдар өзі осы жағдайға қарап, олар өздері сондай ойлап, біз осылай жасаймыз деп енді неткен. Мен ешкімді қалай неткім келмейді, жағы айыптағым келмейді, басқа неткім келмейді, бұл қай жерден қалай, бірақ оның психология жағынан деген осындай бір қорқыныштар әйелдерден шыққан кезде, олар уже жағы неке адалдығын бұзу деген, немесе қалай ол баланы табу деген ең бірінші сол нәрсені ойлағандықтан осындай полигамия не болған деп.
Тарих тудыратын жағдайлар.
Тарих тудыратын жағдай. Және де тағы да екінші бір себеп бар осындай полигамияны тудырған. Ол да неге жатады? Бұл Кумарлык туралы биз бурун сөйлөшкөнбүз. Ул жыныстык кумарлык дегенге жатады. Ер киши ул бир айел менен канагат болмай, оган осындай көбүрөк осындай жагы айелдер болса, мен өз дарежесин, өз несин ул жагы психология жагынан ул өзүн жакшы сезинет. Мен нагыз ер кишимин деп. Сол кезде де сол башкаларга мактануу үчүн, көрсөтүү үчүн мен осындаймын. Мен өз урпагымды калай. Сенде мисалы, сен тек гана бир бала немесе 5 бала, ал менде мына 20 айел, сол 20 айелден менен 20 бала немесе там 40 бала деп сүйтип жагы мактанатын нерсе болган. Сүйтип сондай.
Я, бул энди жаңа биз айттык, тарихта энди көп болмаса да бир матриархалдык дәврлердин болганы да бар. Әрине, біз енді ол туралы қазір сөз қозғамаймыз. Біз қазір тамаша бір ән тыңдап алайық. Біз хабарымызды содан кейін бірге жалғастырамыз. Құрметті достар, бізбен бірге болыңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды естеріңізге сала кетемін. Бүгінгі отбасының құндылықтары қандай болу керек? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номерымыз 8-707-700-2430. Жанна, жалпенді осы жерде статистикалық мәліметтерді айта кетсек те болар еді, бірақ соншалықты маңыздың да нәрсе емес енді статистикалық мәліметке жүгіне беру. Өйткені фактілердің санының дәл қаншалықты екенін білу онша көп нәрсені өзгерте де қоймайды. Біз тек санын ғана білеміз. Қазіргі күнгі отбасыға төнген қауіп те шексіз көп, дәл солай. Қайсын алып айтатын болсақ та, оның тіпті әрқайсысы түбіне жету мүмкін емес. Тіпті мен былай ойлаймын, қорққаннан біз көзімізді жұмып қарап та отыра алмаймыз оларға.
Әрине.
Немесе бізде бұл жоқ деп түк білмегенсіп отыру да мүмкін емес. Бізде жоқ, бізге жамандық атаулының барлығын басқалар алып келді деп біреулерді айыптауға қақымыз да жоқ. Тіпті уақытымыз да жоқ былайша айтқанда. Менің айтқалы отырғаным, қазір бүкіл дүниежүзін басып алған, жаулап алған, шарпып отырған отбасыға төнген қауіп жайлы. Қазіргі күнгі отбасыларға қарап отырып, бүгінгі отбасының қал жағдай жайлы қандай ой түйіндеуге болады?
Я, қазіргі мысалы біз осындай көз қарас барда, мысалы біз жаңалықтарды қараймыз, жаңағы интернетке кіреміз, я, жаңағы ол кезде біз көреміз, андай сұмдық нәрселер болып жатыр, бізде Қазақстанда ондай жоқ деп ше, бірақ қазір қарайтын болсақ, бұл бәрібір де ол біздің өз ой пікіріміз, бірақ ол нәрсе болып жатқан сол сұмдықтар өзінің әсерін бәрібір тигізеді. Біз жеріміз алыс, сол жерден бізге ол қауіп келмейді, жетпейді деген ой, ол қате деген нәрсе. Неге? Өйткені бәрібір өзінің әсерін ол жібереді, келеді. Біз адамзат, біз бәріміз бір-бірімізден жағы не болса да неміз бар. Қалай, қарым-қатынасымыз бар осы нәрселерге. Мысалы, біз бұрын мысалы ойлаған жоқ, бізде мысалы педофилия Қазақстанда бар деп, мысалы. Бірақ ол нәрсе бар. Мысалы, қазір адамдар мысалы жағы не болып жатыр. Мысалы, ер кісілер ойлайды, мен әйелмін деп. Даже сондай операцияға баратын кісілер бар. Олар гомосексуалдар айтады, лесбияндар деп айтады. Ол да қазір Қазақстанда бар.
Бар.
Біз тек қана сол ана кинодан көрдік, тек қана кинода бардық деген, бар деген нәрсе емес. Қазір бұл осы жерде де бар. Сол себептен әрине отбасына көп қазір түрлі-түрлі қауіп-қатерлер төніп тұрған біз көріп тұрмыз, біліп тұрмыз. Сол үшін, сол мысалы психология жағынан, біздің ой пікірлерімізді, көз қарасымызды осы әлемге, өзімізге деген қарастыру керек қайтадан, жаңалау керек, ойлану керек деген нәрсе.
Жаңағы сіз айтып отырған осы проблемалар, проблемалар немесе жағдайлар, мен білмеймін қалай деп айту керек екендігін, әрине қазір бар деп айтып жатырмыз, бірақ бұл бір күнде пайда болған нәрсе емес қой.
Әрине. Әрине, ол бір күнде пайда болған емес. Мысалы, енді жағы неге қарайтын болсақ, бұл адамдардың өз ой пікірменен жағы сөйлескен кезде олар бір-біріне жеткізеді ғой өз ойларын. Мен айтқым келеді, мысалы, бізде осындай уақыт болды. Ешкімге айтпай, жасырын неде біз осындай видеолар болған. Мысалы, мен өзім жастық кезімде жағы қарайтын тұғында ақша сол үшін төлейсің, біреудің үйіне барасың, видеоларды қояды, ол жерде секс бар, порно бар, түрлі-түрлі ана бір-бірін
ұрған,
осындай кинолар, видеоларды көріп шыққан. Ол нәрсе бәрімір әсер етеді. Неге? Өйткені әр нәрсенің, әр бағдарламаның өзінің қалай мақсаты бар, өзінің былай орысша айтатын болса, посланиесі бар дейді. Оның өзінің сондай адамдарға жеткізетін нәрсесі бар да ішінде. Мысалы, не үшін біз ертегілер айтылады, оның да бір мақсаты бар. Біз не үйреткіміз келеді? Сол ертегілер арқылы, мысалы, нақыл сөздер арқылы, аркылы, немесе осындай жағы кинолар аркылы, осындай бағдарламалар
аркылы.
Иә, аркылы кешіріңіз. Иә, сондай аркылы. Сол сынасына нәрсені абай болу керекпіз. Мен не тыңдап жатырмын? Бұл маған көмектеседі ма? Немесе бұл мені жоққа шығарады ма, енді қиратады ма менің отбасымды деп? Мысалы,
жалпы енді адам ретінде қаншалықты ары қарай алып жүретіндігі туралы ғой бұл.
Мысалы, мен соңғы уақытта байқаған нәрсем жағы рекламарылда жағы көбірек осындай не жыныстыққа бір несі бар, қатысуы бар, осындай жарнаманы жібере береді. Мысалы, ана Дюрекс дейтін бар ғой, ана не жағы кандом дейді ғой, кандом дейді, енді бірден айта берейін осындай. Және де мысалы тағы да жағына реклама акс болған, ол жерде де былай көзге бірай нық түспейді, бірақ егер ойланатын болсаң, қарайтын болсаң, ол жерде
қандай айтып жатқаны не нәрсе?
Иә, ол жерде сен акс пенен өзіңді былай өзіңе соны шашатын болсаң, мына әйелдер сенің артыңнан шұбырып жүгіріп жүреді деген. Осындай қандай моральдық принциптарды олар бетіп алып келе жатыр да, егер сен осындай ер кісі болсаң, мықты болатын болсаң, сенде көп жыныстық қарым-қатынас болу керек әйелдерменен деп. Даже бір уақыттары енді адамдармен жұмыс деген кезде осындай естейсің да, күлкілі ма, күлкілі емес па, бірақ мен үшін ол қайғылы жағдай. Мысалы, бұл ер кісілердің арасында да кездеседі, әйел кісілердің арасында да кездеседі. Олар өзіне тізім жасайды. Қанша менде сол жыныстық партнер болды деген. И сол нәрсеменен олар жағы мақтанады бір-бірін алдында. Ал осы нәрсе ол жыныстық неге алып келеді? Иә, және де тәуелді болуға. Мысалы, көп теледидардан осындай жағы бағдарламалыдан көре аласыз, иә? Даже бір сағаттан арасында сондай көрсете береді, айта береді. Мужская потенция дейді. Оны орысша айтқан кезде. Ол ер кісілер осындай көп сол әңгімені қозғайды да, сендер осындай дәрі ішу керексіңдер, сонда сендер мықты боласыңдар. Осыны қайта-қайта тоқтамай айта береді, соны көрсете береді. Ол қандай қалай послание беріп тұр, қандай ол ой беріп тұр?
Жалпы енді кез келген нәрсені қайталай бергеннен кейін сол нәрсенің шын екен деп ойлау, соған сену басталады иә адамда. Қазір жанна менің есіме бір нәрсе түсіп отыр. Мен жаңа сұрақ қойдым ғой, бір күнде пайда болған нәрсе емес, иә? Біз өзіміз еркін, шекарамыз ашық болғандықтан басқалардан кеп біз бір нәрселерді үйренгеніміз емес. Екені осыдан көптеген жылдар бұрын біздің көрші ауданда, аттарының қажеті жоқ менің ойымша, педофилия дегенде туған әкесі өзінің туған қызын зорлады, содан оның анасы қалай ақылынан адасты. Мынау біз көрші аудан болғандықтан біз оның шын немесе өтірік екендігіне біз сенген жоқпыз, бірақ соны нақты болған оқиғаны білетін адамдар айтқан кезде де бізге шынында да сену өте қиын болды. Қалай, бізде болған жоқ, біз ондай емес, біз киеліміз. Біз енді басқалардан естейтін нәрсеміз бойынша біз киелі адамдар екен деп ойладық. Әрине, біздің ауылда қандай жағдай болып жатқанын біз білмейміз, бірақ осындай жағдай. Қазір осы туралы, педофилия туралы айтқан кезде менің есіме бір осы сияқты бірле жарым оқиғалар сол кезде, әлі біз кеңестер одағы болып тұрған кезде болып жатқан оқиғалар менің есіме түседі. Осы сөз арасында мен айта кеткім келеді, құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы хабарларымыздың бірінде педофилия туралы хабар көтеретін боламыз. Құлақтар бола жүріңіздер, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
Тағы да мен айтып кетейін, қысқаша жағы қандай қауіп болуы мүмкін. Мысалы, Еуропаларда, сіз бәріміз білеміз қазір, иә, осындай олар жыныстық жағынан олар шатасу болып жатыр. Мысалы, кішкентай баланы олар үйретпейді, сен қыз, сен ұл бала деп. Олар осындай балабақшалар ашылып жатыр, мектептің ішінде олар осылай туалеттері бар. Иә, сен ұлдар үшін емес, қыздар үшін емес, бөлек емес, ал ортақ деген. сен өзіңді білмейтін болсаң, қалай сен өзің сезінесің? Соған сен осы туалеттің дәретхананың ішіне барып, осындай бара бер деп. Сонда ол қыздар да болады, ұлдар да барады, олар шатаса бастайды, мен кіммін деген нәрселер. Осындай қауіп ол бізге де келейін деп жатыр, келіп жатыр деп айтуға болады. Ол тамырлап, астан-астан етіп, кішкене қалып, ептеп-ептеп ол кіріп кетеді. Ол нәрседен де біз өте абай болу керек, біз бір-бірімізге осындай әсер береміз. Және де мысалы гаджет дейдін, бізде ол бұл қауіпті деп айтуға болады. Өйткені адамдар бір-біріменен мысалы қарым-қатынасты тұрғызу деген нәрсені білмей қалады. Олар ұмытады. Ол қалай қарым-қатынасты тұрғызу керек, сол қалай мысалы конфликттерді шешу керек, олар білмейді. Және де олар сол тәуелділікке түсе береді. Гаджеттен сол тәуелділік, интернетке, телефонға, мысалы астрологиялық болжамдардан, мысалы адам өзінің қалай тағдырын өзі нетпейді жағы. Жауапкершілікті алмайды. Бұл тек қана сол астрологиялық сол
болжамына
сеніп, сол бүгін жұмысқа барам, немесе бармайым, ананы үйтем, мынаны бүйтпейм деп сөйтіп өмір сүре бастайды. Бұл да отбасыға қатер, өзінің қатерін алып келеді. Негізі айта берсе, ол нәрсе көп қой.
Біз хабарымызды тамаша бір әннен кейін жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеу мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Александрович Сухомлинский. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Әдебиет тағылымы әдебиет беттерінен сыр шертеді. Хабарды әр жұма сағат 3-те тыңдай аласыздар. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір біздің арнада отбасы құндылықтары хабары. Біздің сөз қозғап отырған тақырымыз бүгінгі отбасы деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз, бізбен +7 707 700 24 30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаннаның сөзіне мен өз пікірімді қоса кеткім келеді. Я, Жанна, дұрыс айтасың. Себебі ол Европа алыста, олардың жаңағы мысалы орысша не бар ғой? Әйелдікі, ерлердікі. Но орыс тілінде бар енді, біздің қазақ тілінде жоқ. Женский род, мужской род, оларда средний род деген бар. Средний род бірнеше сөздері, көптеген сөздері, олар жаңағы әйелдік немесе еркектік неге жатпайды, сондықтан олар оны орысша айтқанда «оно» деп атайды. Сонда жаңағы Жаннаның сөзіне білгеніміз, сол жаңағы мектептерде, балабақшаларда, егер де ол бала өзін әлі не ұл немесе қыз деп сезінбесе, өзін әлі сезінбесе, ол жаңағы «оно» деген жаңағы дәретханаларға барып, сонда болады. Я, ол енді қазіргі күнде мен осы біздің бұқаралық ақпарат құралдарынан бәріміз көріп те біліп жүрміз. Интернет ашсаңыздар да жаңағы азғындықтардың түр-түрлері. Я, бұрынғы кезде біздің бала кезімізде деп айтайық, я, ол ана семьядағы семьяға төнген қауіп-қатер бір екі ақ түрлі нәрседен кеп шығатын. Ол жаңағы ерлі-зайыптылардың екеуінің біреуінің баяғы бір-бірінің некедегі адалдық емес, бір-бірінің көзіне шөп салу, содан жаңағы ажырасулар, бұзылған семья, жаңағы жетім қалған бала содан кеп шығатын. Немесе со заманның несі арақ-шарап. Е, арақ-шарап темекі. Осы нәрселерден келіп шығатын. Қазір енді мына заман қалай? Жаңа технологиялар заманы, техниканың заманы келді де, жаңағы Жанна айтқан сияқты нәрселер жыныстық азғындық, жыныстық бейхабарлық, беймағлұм нәрселер. Ол дейді өзі әлі өзінің жынысын білмейді дейді. Оған дейді сен ұлсың немесе сен қызсың деп айтуға адамның құқы жоқ, жаңағы тәрбиешілерді немесе мұғалімдердің. Иә, сондай жаңағы мысалы көршілдерде бар енді жаңағы ювенальная полиция деген, сол жаңағы кәмелетке жетпеген балалардың құқығын қорғау. Оны қарап отырсаңыз қызық, енді ол өзінің ата-анасынан қорғайды. Ата-анасы жаңағы жерде баласын тәрбиелеу үшін кішкене жекіп ұрса немесе бір нұқып жіберсе, соған жаңағы ата-аналық құқығынан айыру, семьяны, жаңағы баланы жәбір көрген баланы деп айтайық, енді біздіңше ол тәрбие көрген баланы мәжбүрлеп басқа семьяға апарып бала қып беру деген сол енді. Я, жан айтпақшы, ол алыста бізге әлі келмейді деп отыра беруімізге болмайды. Сондықтан да ол біз осы бастан сол нәрсені адамдарға, тыңдармандарымызға айтып жеткізуіміз керек. Осы бастан біз соған дабыл қағуымыз керек. Себебі болашақ қалай? Енді со бала жаңағы ол өзін қызбын деп тәрбиеледі, қыз өзі ұл болғысы келеді, біреу мысалы басты енді трагедия сол ғой, біреу ешкім болғысы келмейді, ол қыз да болғысы келмейді, ұл да болғысы келмейді. Енді кейінгі болашағымыз, адамзаттың болашағы не болады? Сол жаңағы сол адам тұрмыс құра ма, тұрмыс құрғаннан кейін олар өмірге сәби әкеле ме, сол сәбиді қоғамға қажетті азамат етіп тәрбиелей ме? Енді олардың балалары да өзі сияқты болады ғой. Мысалы еркек пен еркек қосылды, сөйтіп олар семья құрды. Енді қазір біз ақпараттан білеміз, оларды некеге алып, жаңағы неке куәлігін беріп. Бұрын сондай заң болған, оларға жаңағы әйел мен әйел қосылған семьяға, еркек пен еркек қосылған семьяға тәрбиелеуге, жаңағы балалар үйінен тәрбиелеуге бала бермейтін. Қазір оларда сондай заң пайда болды, олар жаңағы балалар үйінен бала асырап алуға құқылы, оны тәрбиелеуге.
Бұл өте қауіпті нәрсе.
Иә, енді оны тәрбиелегенде ол ертең қандай бала болып шығады? Менің ойымша ол енді біздің тыңдармандарымыз да біледі, енді ол не әкесіне ұқсайды, не шешесіне ұқсап, сонда ол не ұл емес, не қыз емес.
Жалпы жаңағы ано деген туалеттер
иә, сол сол мен ойлаймын, сол ано болып шығады да ол. Сонда біздің жалпы дүниежүзіндегі адамзаттың болашағы қалай болады сонда?
Бұл гендерлік туалеттер деп атала ма?
Сонда мен ойлаймын, ана
туралы айтамыз,
семьяда бір ер мен бір әйелдің құрған семьясына сол музейдегі сияқты солар келіп қарайтын болады. Ой, қызығай иә мыналар.
Егер біз осылай кете беретін болсақ, бірақ мен жаңағы ұлы сөзде ұят жоқ, бір енді мәселе туалеттен басталып отыр. Гендерлік туалеттер деп атап жатыр иә. Сен дейді, бала қалай біледі ол өзінің ұл қыз екенін, егер адам айтпаса? Мынау баладан, баланы ең қорғансыз сәбиді олар соған шабуыл жасап тұр, солай емес пе?
Семьяға төнген қауіп дегеніміз осы ғой.
Иә, иә. Бізде де, мен айтып кетейін, бізде де жаңағы осындай қауіп бар, бірақ білесіңдер ме, ол не нәрседен шығады? Осындай көзқарастан да. Мысалы, мен ешкімді төмендеткім келмейді, бірақ осындай көзқарас бар бізде, иә, біздің мәдениетімізде. Ол бала деген, ол өте маңызды, ол өте жағы жақсы, ең жағы күтетін деген, некеге түскен екі ата-ана, олар ең бірінші ұлы тұңғыш баласы ұл болсын деп күтеді. Содан кейін осындай көп аттарды естейміз, иә, мысалы, ұлпан, ұлбол, ұлболсын, сондай қыздарға осындай атты қояды. Және де ол кішкентай қыздың жағы сана сезімі қандай, ол психология жағынан ол қандай әсер етеді білесіздер ме? Бұл қыз ол өзін әйел екенін ұмытқысы келеді, ол бала болғысы келеді, ұл болғысы келеді. Не үшін? Өйткені әке шешесіне ол жағымды, жанымды болғысы келеді, мені сүйсін деп. Ал мен ол емес, енді қыз болып туылғаннан кейін мен кінәлі, мен кінәлімін деп кінәлі сезінгендіктен ол өзін ер жігіт сияқты ұстайды да, ол да қауіп-қатерге жатады осындай көзқарастар, осындай нәрселерден. Сол себептен осындай тақырыптар туралы айтуға, қозғауға біз қазір айту керек, біз оны үндемей көзді жұмуға болмайды.
Көз жұмып қарауға болмайды.
Иә, әрине, біздің уақытымыз бітуге таянқырап қалды, сондықтан қазір тыңдармандардан келіп түскен пікірлер мен сұрақтарға кезек берейік. Бір тыңдарманымыз былай деп жазыпты, жаңа, отбасы үшін басты құндылықтар мыналар емес пе? Ата-ананы сыйлау, бауырлардың бір-біріне көмектесуі, жетімді жылатпау, жесірге, панасыз адамдарға қамқор болу. Тағы не нәрселерге көңіл бөлу керек дейді? Бұл біздің сұрағымызды қайтадан өзімізге қайталап беріп отыр ғой. Тағы не нәрселерге көңіл бөлу керек? Құндылықтар деген кезде менің түсініп отырған нәрсем осы. Өйткені, иә, ол кісінің айтып отырғаны дұрыс, ата-ананы сыйлау. Бұл біздің құндылықтарымыз. Қазақ отбасыларының құндылықтары жалпы енді, бірақ қазақ қана деп айтпай, біз жалпы жер бетіндегі отбасылардың құндылықтары ғой бұл, енді ата-ананы қамқорлау, бауырлардың бір-біріне көмектесуі, жетімді жылатпау, жесірге, панасыз адамдарға қамқор болу. Жалпы енді бұл адамдық құндылықтар. Иә, жалпы енді кез келген нәрсе отбасынан басталатыны жасырын емес. Енді бірақ бұл тыңдарманымыз былай дейді, тағы не нәрселерге біз көңіл бөлуіміз керек?
Әрине, бұл өте маңызды нәрсе, да әр адам бұл осы нәрсені түсіну керек. Бұл бұл қайдан шыққан, қай жерден келген деп ше. Қысқаша былай айтқан кезде, тағы да қандай бізде сондай құндылықтар керек деген, біз шыдамды және де мейірімді болу керек. Біз ол да құндылыққа жатады. Еш қызғанбай, мақтанбай, паңданбай, не жүгенсіз, не өзімшіл, не ашушаң емес, кекте сақтамайтын, жаңағы әділетсіздікті құптамай, ақиқатқа қуанып сондай жүруіміз керекпіз. Бұл да үлкен бір сондай неге жаңағы құндылыққа жататын мысалы, иә. Әрдайым қорған болып, ұдайы сеніп, жаңағы үмітін еш үзбей, бәріне де шыдап, және де біз бір-бірімізді енді отбасы болғандықтан құрметтеп, сыйлап, және де жақсы көру керекпіз, да. Және де ол нәрсе жағы сарқылмау керек, енді тоқтамау керек деп айтуға болады. Осы нәрсе мысалы өте жағы көмектесет сау отбасыны құруға.
Тағы бір сұрақ былай дейді. Бүгінгі күні адам баласы отбасын сақтап қала ала ма? Мен ол сұрақты былай деп жалғастырғым келеді онда. Жалпы сақтап қалу мүмкін бе? Ал сақтап қалу үшін оған не керек, немесе не керек емес?
Бұл өте жаңағы қызық сұрақ деп айтуға болады бір жағынан ше. Мен осындай сөзменен айтқым келеді. Жаңағы біздің радио тыңдарман осылай айтты ғой, ата-анаңды сыйла деп ше. Бұл да өте құнды, және де біздің некемізді таза болу үшін, және де сақтап қалу үшін осы нәрселер өте керек болады, иә. Ата-анаңды сыйлап, кісі өлтірмеу деген кезде бұл, білесіз ба, осындай нәрсе жатады. Мысалы барып біреуді пышақтап кету, дарға асып кету деген нәрсе емес. Бұл даже сөзбенен де қорлауға болмайды деген. Өйткені бізде қазақтарда да бар ғой осындай сөздер. Сөзбен жаңағы өлтіруге де болады дейді адамды, иә. Сол себепте жаңағы бізде сондай өсек болады ғой, сондай өсек айтпай. Өйткені өсек арқылы біз біреудің өміріне осындай қауіп төндіреміз, және де иә, сол жаңағы өлтіруменен салыстыруға болады бір жағынан, иә. Сосын неке адалдығын бұзбау керек, иә. Бұл да өте маңызды, сол некені жаңағы сақтап қалу үшін. Ұрлық жасамау деген ол тек қана жаңағы біреуден жаңағы көршілерден бірдеме ұрлау деген нәрсе емес, ал бір біріне дейтін сол сүйіспеншілік, және де сыйластық беруді тоқтамау деген. Өйткені бұл сіз жағы адамдар осы көп айтады ғой, ой бір бірімізді болды сүймей кеттік, болды осымен тоқтаттық, ажырасамыз, үйтеміз. Бұл да ұрлық жасауменен мен теңістіремін. Неге? Өйткені бұл сезімдер деген ол сезімдеріңізді ұрламаңыз, лақтырмаңыз, ол да ұрлыққа жатады деп мен осылай түсіндіргім келеді. Білмеймін, анық түсіндірдің ба? Енді тоқтатпау керек, да. Жаңағы бір бірін жақсы көру деген, сыйластық көрсету деген, ұрламаңыз сол сенім деген нәрсені, бір біріне жаңағы некеде адал болу деген, иә. Басқаның үйіне ие болуға сұқтанба, оның әйеліне, құл құныне, өгіз есегіне, не басқа да ешқандай нәрсесіне сұқтанба. Мен тек қана материалды заттарды айтып жатқан жоқпын. Психолог ретінде мен айтамын, бұл психология деп қайтадан мен айтайын, психи деген ол біздің жан дүниеміз. Логос деген ол сөз, немесе жағы ой пікіріміз. Осы нәрсе арқылы бұл сезімдеріміз, жағы ой сана сезіміз, пікіріміз деген нәрсені жағы бір біріменен бір тіл табысу деп айтады ғой. Бір ортақ нәрсені тауып күн сайын алға жүру деген. Және де енді былай осындай нәрсені айтқым келеді. Мысалы әйелдің өзінің көз қарастары бар, өзінің принциптары бар, иә. Ол бір жанұяда осылай өскен, иә, тәрбиеленген. Ер кісі жаңағы күйеуі, оның да өзінің несі бар. Егер олар өзінің принциптарымен бүйтіп тұрып алып жаңағы екі ешкі мүйіздерімен бір-бірін
сүзісетін болса,
ешқандай жағы қандай екі жап-жақсы адам болып тұрса да некелерін олар жағы сақтай алмай қалады. Сол себептен олардан да жоғары, адамдардан да жоғары деген бір авторитет болу керек деп мен ойлаймын. Бір екеуін екі түрлі болса да бір ортақ қылып жағы
екеуі бірдей сүйенетін,
сүйенетін и екеуін бір қылатын деген жағы қалай түсіндірейін,
біріктіріп тұратын бір ұлы күш керек.
Біреудің авторитеті болмайтын болса, мен өз авторитетімде тұра берем. Күйеуі де, әйелі де. Неге көп отбасылар сол жағы ажырасып кетеді? Өйткені әркім өзінің күшін, өзінің авторитетін бай. Мен айттым, мен айтқаным дұрыс, менікіндей болу керек деп. Ал ортасында, олардан да жоғары, олар екеуі сыйлайтын, сондай жоғары күш болатын болса, мысалы, осы дұрыс екен ғой, мысалы, адал болу керек, мысалы, мен сондай жағы сыйластық көрсету керек. Әрине, мысалы, қылықтары ұнамайды менің күйеуімнің немесе әйелімнің. Бірақ бәрібір де мен бұл өте мен үшін маңызды адам, менің күйеуім, менесе әйелім. Мен оны бәрібір де, кейбір қылықтары ұнамаса да, мен оны бәрібір жағы құптаймын, жағы бұл мен үшін өте бағалы адам деп, құнды адам деп. Сондай принциптарға көз қараспенен сондай некені тұрғызатын болса, әрине бұл көмектеседі.
Жанда сөздің қорытынсын тіреп кере қорытындылайтын болсақ, бұл сіздің айтайын деп отырғаныңыз, қалай болғанда да шындықты айту керек, жаратушы туралы ғой. Бәрібір біз отбасы құрғандықтан бір жаратушыға бәрібір сенеміз. Әрине, біз кімнің, Чарльз Дарвиннің ілімін ұстанатын адамдар емеспіз, бірақ Құдайдың бар екендігіне мен сенемін өз басым. Отбасында қазақта айтады ғой өзі, Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Отбасы үшін Құдай маңызды, бұл жерде.
Әрине, мен сол тағы да айтып кеткім келеді, біз бағдарламаның алдында айтып едік қой, жағы отбасының алғашқы тарихи формасы деген, моногамды және де патриархалды деген. Бұл осы нәрсеге мен алып келгім келеді да, бұл өйткені бұл алғашқы тарихи формасы, бұл тарихтан келген. Бұл қандай? Ол деген жағы бір әйел мен бір күйеу. Жағы әйел мен әйел емес, күйеу мен күйеу емес, жағы сондай, және де бір-бірін сол сыйластыққа, жағы сүюге, жағы негізделген неке болу керек деп.
Әрине, отбасы болғаннан кейін отбасының күйеуі және әйелі бар. Негізгі екі адам бар отбасын құратын. Сол екі адам,
Енді жалпы отбасы құндылығы деген сол ғой. Әйел, еркек. Бәрі осыдан басталады.
Ерлі зайыптылар,
Бала да өмірге, осы дүниеге, сол тек қана әйел мен еркісі арқылы келеді. Сол үшін тек қана осы форма, тарихи форма болғандықтан, бұл өте дұрыс отбасы, сау отбасы, психология жағынан дұрыс отбасы, сау
дегеніміз осы. Біз сол осы құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді, ол өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді. Жанна, саған рахмет, біздің студиямызға келіп осы хабарды психологиялық тұрғыдан, қазіргі адамдарға жетіспейтін нәрсе тұрғыдан жүргізуге көмектескенің үшін өзіңе рахмет айтамыз. Жақсы, рахмет. Сау бол, Жанна.
Сізге де рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыздар. Тағы да көрісейік.
Құрметті радио тыңдармандар, сұрағымызға жауап беріп, хабарымызға атсалысқандарыңыз үшін көп рахмет. Бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.